Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kushtet e LDK-s për demarkacionin e kufirit vënë në sprovë qeverinë. Zgjedhjet e parakoshme nëse mbahen me ligj të vjetër. Në Maqedoni, kryetari i ri i kuvendit Alat Xhaferi kërkon që Zoran Zaevi t'i jepet mandati për formimin e qeverisë. Korea Veriu thotë se tensionet me Shërban po çojnë ka lufta bërthamore. Në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Propozimi i 17 deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili sugjeron që marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi të ratifikohet me mundësi rishikimi, është duke u shqyrtuar nga qeveria e Kosovës, konfirmojnë zyrtar të ekzekutivit. Por jo të gjithë deputetët e LDK-s, kundërshtues të kësaj marrëveshje, kanë njohuri për përmbajtjen e këtij propozimi. Opozita në anën tjetër thotë se do të vazhdoj ta kundërshtoj marrëveshjen për demarkacion. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar propozimin e një grupi të deputetëve të kuvendit të Kosovës, të cilët janë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, propozimi i cili synon krijimin e mundësive që projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi të kalojë në legjislativën e vendit, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se propozimi i ri, për shkak të çështjes që merr në shqyrtim, si dhe për faktin se është bërë nga një grup me numër relevant të deputetëve, tashmë ka marrë vëmendjen e qeverisë.
Është fjala konkretisht për një propozim që ka ardhur nga 17 deputet kuvendit të Kosovës, që ka të bëjë me disa vërejtje apo shtesa apo ndryshime që kërkohet të bëhen në këtë projekt ligj para se ai të procedohet. Prandaj lidhur me këtë, kryeminist Mustafa është në kontakt vazhdueshëm me përfaqësuesit që kanë bërë këtë propozim për të parë se cilat janë mundësitë që procesi i demarkacionit të shtyhet përpara. Kryeministri Mustafa ka kontakte edhe me faktorë tjerë relevant ndërkombëtar.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se propozimi i grupit prej 17 deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës parashet që në projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi të futet edhe mundësia që në afat prej 2 vjetësh të rishqyrtohen pikat kontestuese të këtij kufiri, të paktën në dy zona të këtij kufiri. Në grupin prej 17 deputetëve që kanë dhënë propozimin, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, janë edhe shumica e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët e kanë kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, në formën e konstatuar nga Komisioni Qeveritar për këtë çështje. Por Shpëtim Bulliçi, një nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët janë kundërshtar të versionit të tanishëm të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk ka ende njohuri lidhur me përmbajtjen e propozimit të grupit të deputetëve të partisë të cilës edhe ai përket. Megjithatë, sipas tij, në parim, propozimi për rishikim të mëvonshëm të një ligji të ratifikuar nuk është praktike dëshmuar.
Nuk ka mundësi që të bëhet njëkohësisht ratifikimi edhe rishikimi. Sepse këto dy koncepte janë koncepte krejtëndryshme në këtë moment kësaj problematike. Nuk kam informacione detale se çfarë është punuar, mirëpo mendoj që nëse ka farë solucione o farë mundësie, po për këtë çështje po hëmë duhet flasin juristët për njësit e drejtës ndërkombëtare.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare kanë përsëritur qëndrimin e tyre kundërshtues ndaj marrëveshjes aktuale për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Muharrem Nita, i zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo parti opozitare mbetet në qendrimin e saj përballë përpjekjeve, siç i ka quajtur ai dëshpëruese të kryeministrit Isa Mustafa, që ta kaloi marrëveshjen në fjalë.
Si po mendon për shkakun kryeministri dhe këta deputetë se mundën të ratifikojnë e të aksejnë marrëveshjen e demarkacionit kur dojnë ata? Kjo është marrëveshje ndërmjet dy shteteve dhe nuk mund ta pranosh njëherë e mandej të bëhesh pishman. Kosova nuk e ka zorin të bëjë eksperimente të tilla, çështja është shumë e thjeshtë. Qeveria e ka kryer punën e vetë dhe është mirë që ajo të mos merret me këtë punë më fare. as kryeministri nuk duhet merret me marrëveshjen e demarkacionit. Tani fjalën e kanë deputetët e Kuvendit të Kosovës.
Sidoqoftë zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se shqyrtimi i propozimit të grupit të 17 deputetëve po bëhet në bashkëpunim dhe koordinim ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës. Zyrtarët e ekzekutivit ditë më parë kanë theksuar se projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizë kufitare me Malin e Zi do të procedohet në Kuvendin e Kosovës gjatë kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk parashohin ndonjë problem nëse zgjedhjet e parakoshme mbahen me ligj të vjetër. Sipas tyre, ligji ekzistues ka shërbyer edhe më herët për organizimin e zgjedhjeve. KQZ-ja ka bërë të ditur se mbi 60.000 persona që nuk jetojnë më dhe 40.000 të tjerë që kanë hequr dorë nga shtetësia janë larguar nga listat e votuesve. Harton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përfaqësuesit e partive politike anëtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ngjecjet në procesin e reformave të parapara zgjedhore nuk paraqesin problem në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Partitë politike opozitare kanë përsëritur qendrimet e tyre se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do ta nxirrnin sipas tyre vendin nga kriza politike, por së fundmi edhe partitë në pushtet nuk kanë përjashtuar mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje. Kjo për shkak të mospërmbushjes së obligimeve posaçërisht ndërkombëtare në kuvend. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se ligji ekzistues ka shërbyer për organizimin e zgjedhjeve qoftë parlamentare apo edhe lokale dhe si i tillë mund të vazhdojë të zbatohet në rast të zgjedhjeve të parakoshme. Betim Gjoshi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në radhë të parë vullneti politik është ai i cili mundson zgjedhjet demokratike dhe me standarde të larta.
Çështja reforma zgjedhore është çështje se ka do të shkojë procesi zgjedhor, po nuk varet cilësia zgjedhje nga ato. Ne kemi pas zgjedhje 2013 dhe 14 që janë vlerësuar nga zgjedhjet që kanë qenë zgjedhje me standarde ndërkombëtare. Por ato nuk janë pengesa, ato është vullneti politik, ai i cili mbani por zgjedhje me standarde plata.
Antari KQZ-s nga Partia Demokratike e Kosovës tha po ashtu se personat e cilet kanë rënë ndesh me ligjin apo kërkohen nga drejtësia nuk do të lejohet të jenë pjesë e një gare zgjedhore.
Ne edhe në kalumen edhe tani askën që është mosërputje me ligjin nuk do të lëmë që t'jenë lista zgjedhore. Këtë mundësi përveç neve kanë që çdo kush që ditë për dhe kanë që është lista zgjedhore mund t'a denoncej. Pranë zopit, dhe ma certifikimit nga ona jonë, ka 24 orë gjithë qytetarët dhe subjekte tjera mundësi që ta në kimojnë dhe i përsan që rasisht mund në ketë shpetuar ne edhe të gjithët listat zgjedhore.
Antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Adnan Rustemi, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se ligji ekzistues aktual ka bazë të mjaftueshme dhe të mirë për organizimin e drejtë të zgjedhjeve. Ai tha se KQZ-ja ka përgjegjësi kushtetuese për organizimin e zgjedhjeve, qofshin ato të rregullta apo të parakoshme.
Ligji aktual mundëson zgjedhjet lira pas një dyshim, natyrisht që kërkohet marrë në masave nga trupat përgjegjëse, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe institucionet tjera që kanë rol në garantimin e procesit zgjedhor, siç është prokuroria, policia, dhe institucionet të tjera, po të ketë një koordinim të mirë midis këtyre institucioneve dhe do të thoja një shmangje të ndërhyjjes në proces zgjedhor nga partitë që kanë cënuar edhe në kaluarën, është i mundur një proces i drejtë me integritet që garanton vullnetin e votuesve.
Rustemi, sa i takon çështjes së reformave zgjedhore, thot se asnjëherë nuk ka pasur veprime serioze, asë mjedis politik për ta shqyrtuar drejt këtë çështje.
Me cëtë legislatur nuk ka pasur, por edhe më por, nuk ka pasur asnjëherë iniciative të një mend për ta përmirësuar sistemin zgjedhor dhe ligjin për zgjedhje.
Presidenti Thaçi vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reformën zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Ai ka kërkuar, siç ka thënë, dekriminalizimin e skenës politike në vend përmes siç ka deklaruar, pamundësimit të të gjithë atyre që janë nën hetime të marrin poste publike ose të kandidojnë në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë nga viti në vit, depozitat e qytetarëve në bankat komerciale shënojnë rritje. Ekspert për çështje financiare këtë shumë që ka arritur në miliarda euro e konsiderojnë befasuese, por edhe shqetësuese. Dëgjojmë Luljeta Krasniqen për më shumë hollësi. Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur në shifrën afër 3 miliard euro. Sipas këtyre të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, më shumë se 2.8 miliard euro janë para të kursyera nga ekonomitë familjare dhe mbi 638 milion euro të ndërmarrjeve. Mbajtja e parave në bankat komerciale nga ekonomitë familjare, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike në Kosovë, tregon një pasiguri për të investuar, por edhe një besueshmëri dhe qëndrueshmëri të bankave komerciale që veprojnë në Kosovë. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se depozitat në Kosovë çdo vit shënojnë rritje dhe kjo rritje ka ndodhur edhe gjatë krizës së thellë ekonomike që ka plojë një pjesë të Evropës.
Nëse analizojmë këtë fenomen të kursimeve kaq të mëdha, del se një anvisri në Kosovë kemi depozita më të mëdha mesatare se sa depozitat e një anvisrie në shtetet qera të Ballkanit Perëndimor. Arsyet janë të ndryshme, nuk besoj se është elementi traditës apo i kulturës për të kursyer, por më tepër është një pasiguri e qytetarëve për të shpenzuar, për të ardhmës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, rritja vjetore e depozitave është 8.5%, derisa norma e interesit në depozita për ekonomi familjare është 0.9%, ndërkaq për ndërmarrje 1.2%. Depozitat në të shumtën e rasteve janë të afatizuara. Për ekspertët çështjeve ekonomike, thonë se është mjaft shqetësuese që për shkak të një ambienti biznesor jo të sigurt, ekonomitë familjare nuk investojnë dhe mbajnë të bllokuara në një farë mënyre parat, e që në ekonomi parat e bllokuara nuk sjellin ndonjë zhvillim. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Milazim Abazi, njohësi çështjeve ekonomike, thotë se ekonomitë familjare nuk kanë se ku të investojnë parat e tyre.
Për shkak të krizës ekonomike, qytetarët nuk investojnë, nuk kanë guxim, nuk kanë përkrahje, qoftë nga qeveria qendrore, qoftë edhe nga pushteti lokal. Mirë po, pushteti lokal, thonë drejtën, nuk ka ndonjë kompetencë për përkrahjen e zhvilleseve, nuk mund të ofrojnë infrastruktura, se janë shvesh nga të gjitha kompetencë.
Kosova brenda vitësh, thuhet nga ekspertë fushës, nuk ka arritur që të krijojë një ekonomi më të zhvilluar, duke u raditur kështu në mesin e vendeve më të varfra në rajonin e Ballkanit me nivel të lartë të papunësisë, që arrin mbi 27% dhe me një numër të madh të qytetarëve që jetojnë në varfëri të skajshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë te zhvillimet në Maqedoni, ku kryetari i ri i kuvendit kërkon që mandati për formimin e qeverisë së re t'i jepet përfundimisht Zoran Zaevit. Për zhvillimet e fundit atje raporton në detaje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i ri Parlamentit të Maqedonisë pritet që t'i dorëzojë letër zyrtare presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov, me të cilën do t'i kërkohet të dorëzojë mandatin për formimin e qeverisë së re Zoran Zaevit. Situata duket se është komplikuar pasi organet kuvendore akoma nuk janë vënë në kontroll të kryetarit të ri të parlamentit Talat Xhaferi, ndërkohë që akoma mbeten në duart e kryesuesit të seancës konstituive Trajko Veljanovski. Sot në kuvend, deputetet e shumicës parlamentare bashkë me kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi janë duke kryer obligimet e tyre administrative të punës, në mënyrë që kuvendi të rivihet në funksion. Zoti Talat Xhaferi në atmosferë normale pune ka dhënë udhëzimet e nevojshme administrative, ka theksuar në rrjetin social Facebook deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Artan Grubi, përderisa gazetarët nuk kanë patur qasje deri te kabineti i kryetarit të ri të Parlamentit të Maqedonisë. Deputeti i VMRO DPMNS Antonio Miloshovski po në rrjetin social Facebook ka publikuar një fotografi ku duket se si po qëndrojnë deputetet e kësaj partie e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski në kabinetin e Trajko Veljanovskit. Me çrast ka shkruar se çdo deputet ka mandat dhe obligim të respektojë rregulloren e punës së parlamentit, ligjet dhe kushtetutën e Maqedonisë. Maqedonisë tani nuk i duhet kryetar jo legjitim i cili mund të shkaktoj dëme dhe pasoja të paparashikueshme. Platforma e Tiranës nuk është më rëndësishme, Platforma e Tiranës nuk është më rëndësishme se rregulloria e kuvendit, ligjet dhe kushtetuta, kundër dy deputetëve Ferit Muhiç dhe Goran Misovski, të cilët vepruan në kundërshtim me rregulloren e punës dhe nxitën dhunë politike, do të ngrejnë padi penale në organet përkatëse, ka theksuar në rrjetin social deputeti i VMRO-DPMNE-s Antonio Miloshovski. Nga ana tjetër, partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMNE, përmes një komunikate me shkrim, edhe sot ka theksuar se zgjedhja e Tala Xhaferit është bërë në kundërshtim me rregulloren e punës së Parlamentit të Maqedonisë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se kryesuesi i seancës konstituive duhet i dorëzoj zyrën kërë parlamentarit të ri Tala Xhaferi, në të kundërtën do të pasoj padi penale ndaj tij për pengim në kryerjen e detyre zyrtare.
Zaferi e është izbran presidenta në Shqipërinë në Republikën Maqedonisë.
Tala Xhaferi në mënyrë ligjore është zgjedhur për kryetar të Parlamentit të Maqedonisë dhe çdo pengesë që i bëhet atij për të kryer detyrat paraqet një akt antidemokratik, përkatësisht shkelje të rënd të demokracisë nga ana e pakicës parlamentare kundrejt vullnetit të shumicës, e cila është përcaktuar që Tala Xhaferi të jetë kryetari i Parlamentit. Veprimet e këtilla të deputetëve të VMRO-DPMNE-s janë të dënueshme në bazë të ligjeve të Maqedonisë. Thot për Radion Evropa e Lirë Temel Koristevski, ligjërues në Universitetin Fond të Shkupit. Përderisa Mersim Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, konsideron se Trajko Veljanovski në asnjë mënyrë nuk ka të drejtë të pengoj Tala Xhaferi që të administroj me Parlamentin e Maqedonisë.
Nuk i mbetet tjetër kryesuesi të deritashëm domethënë të parlamentit, pra të seancës konstitutive, zoti Veljanovski, që të dorëzojë zyrën e tij dhe të gjitha ingerencat që të kalojnë te kryetari i zgjedhur legjitim, zoti Tala Xhaferi, i cili do të udhëheqë me kuvendin e këtij vendi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Vizita në Shkup e zëvendësit të ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee dhe mesazhet kundër dhunës dhe pro formimit të qeverisë së re janë vlerësuar si shumë të rëndësishme për kohën në për të cilën po kalon Maqedonia. Njohësit e çështjeve politike thonë se diplomati amerikan ka inkurajuar proceset për zhbllokimin e krizës, duke e bërë këtë qartë se Washingtoni është në anën e shumicës parlamentare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Mesazhet e zëvendës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee janë edhe një konfirmim i qartë se bashkësia ndërkombëtare një shumicën e re parlamentare, zgjedhjen e Tala Xhaferit për kryetar kuvendi, ndërsa kërkon formimin edhe të qeverisë së re me Zoran Zaevin kryeministër. Vlerësoi njohësit e çështjeve politike dhe ndërkombëtare, duke e vlerësuar gjithashtu dënimin e dhunës së mbi deputetët e zgjedhur dhe gazetarët që raportonin nga kuvendi. Mendoj se zyrtarët e VMRO-DPMNE-së tani duhet të seriozisht të mendojnë për veprimet e tyre, pasi tani gjithë komuniteti ndërkombëtar ka filluar një nga një të njëjtë ndryshimet, duke e filluar nga zgjedhja e Tala Xhaferit për kryetar kuvendi, por edhe mbështetjen që po i japin formimit të sa më të shpejtë të qeverisë së re. Thotë për Radio në Evropa e Lirë, Denko Maleski ishe ministri i punëve të jashtme. Maleski ishe ndryshime apo zbutje të retorikës nga presidenti Ivanov pas mesazheve të qarta që morin nga zyrtari i lartë amerikan Hoyt Yee për mos bllokimin e procesit të formimit të institucioneve të reja.
Gledam deka ima odredeni promeni vo njegovi stav, deka to i bara da bide uveren deka.
Sho se ka disa ndryshime në qendrimin e tij mbi krizën politike, sa i dëshiron të jetë i bindur mbi ruajtjen e karakterit unitar të shtetit, se programi qeveritar nuk përmban platformën e kështu me radhë. Mendoj se ka lëvizje nga pozicionet e tij dhe se më nuk ka arsye për të mos i dhënë mandatin liderit opozitar. Pushteti duhet të dorëzohet në mënyrë paqësore, pasi zgjedhje tjetër nuk ka, thot Maleski. Pas takimit të Nikola Gurevskita me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee, nga VMRO-DPMNE-ja deklaruan se nuk e njohin kryetarin e kuvendit, meqë sipas tyre, ai është zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Por Alberta Mosliu, analist politik, thot se deklarata e diplomatit amerikan Hoyt Yee, por jo vetëm e tij, tregon qartë se për bashkësinë ndërkombëtare, Tala Xhaferi është kryetari i kuvendit.
Mesazhet e Hoyt Yee ishin shumë qarta për partnerët tonë ndërkombëtar, konstituimin e parlamentit është përmbyllur, çdo ligj që do ta sjell parlamenti i ri është konforma kushtetutës edhe ligjeve. Nërsa paralajmërimet e vëmërose nuk dhe të pranojnë atë, që Trajko Veljanoski dhe taktoj takime, e mund taktoj tash takimet grupit parlamentar të vetit.
Thot Muslio, zëvendësë ndime sekretari Amerikani shtetit Hojto Brian Yee, gjatë vizitës a dy dytore në Shkup, takoj lideretet e gjitha partive politike, ndërsa dënoj dhunën bi deputetet e LSD-mës dhe të liderit e aliancës për shqiptarët Ziadin Sela, duke e quajtur sulm frikacakësh. Zyrtari i lartë nga Washingtoni tha se lideret e politik duhet ta kuptojnë seriozitetin e gjendjes dhe të gjejnë zgjidhje për krizën politike, të gjejnë në mënyra që t'i lejojnë shumicës parlamentare formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Ekspertët amerikan për teknologjinë kompjuterike kanë identifikuar një numër të madh të hakerëve rus, por bashkëpunimi me Moskën në ndjekjen e tyre është i vështirë. Kronika e korrespondentit Mike Eccles sjell më shumë hollësi. Hakeri në Rusë Roman Seleznyov, një gjykat federale e Shteteve të Bashkuara, e ka dënuar vitin e kaluar me 27 vjet burgim. Seleznyov nuk është rusi parë që është kapur në një rrjet të gjerë të kriminalëve kibernetik nga gjithë bota. Të tjerët përfshin Aleksandr Panin, i dënuar në një gjykat federale në Atlanta më 2016 për krimin e një programi kibernetik, i cili ka infektuar miliona kompjuter dhe llogari bankare. Është edhe Yevgeni Nikulin, i cili qëndron në një burg të Republikës Çeke, që kur është arrestuar në tetor, derisa Moska dhe Washingtoni luftojnë për ekstradimin e tij. Në ditën kur është dënuar Seleznyov, prokurorët amerikan kanë njoftuar se kanë akuzuar një tjetër rus, Peter Levashov, të arrestuar në Spanjë për krimin e një virusi kompjuterik për të vjedhur paran nga llogaritë bankare. Zyrtarët amerikan thonë se Seleznyov, djali i një ligjvënësi rus, ka përfituar $170 milion nga shitja e informacioneve të vjedhura online qysh në vitin 2007. Më 2009 ai ka qenë njërin nga ofruesit më të mëdhenj në botë të dhënave të tilla të vjedhura. Konstatimi se Seleznyov qëndronte prapa kësaj skeme bëri që hetuesit amerikan të kërkonin ndihmën e Shërbimit Federal të Sigurisë në Rusi në vitin 2009, thuhet në materialin që kanë paraqitur prokurorët në gjykatën federale në SBA. Në Moskë ata janë takuar me zyrtar nga Qendra për Sigurinë e Informacionit, përfshir zëvendës shefin Sergej Mikhailov dhe vartësin e tij Dmitri Dokuçajev, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë ish zyrtar dhe zyrtar të tanishëm amerikan. Mirë po, lajmi për takimet ka rrjedhur dhe Seleznyov i ka mbyllur operacionet e tij një muaj më vonë. Siç kanë thënë prokurorët amerikan në dokumentet për gjykatën, Seleznyov është incizuar duke i thënë një kolegu më 2008 se ka marrë mbrojtjen nga Shërbimi Federal i Sigurisë. Seleznyov pastaj është rishfaqur duke përdorur pseudonime të tjera, por në bazë të akuzës së ngritur më 2011, agjentët amerikanë kanë arrestuar derisa bënte pushime në Maldive më 2014. Juria federale ka dënuar atë më 21 prill të vitit të kaluar me 27 vjet burgim. Dokuçajev, me të cilin amerikanët janë takuar në Moskë më 2009, ka qenë i njohur më herët në qarqet kibernetike me nofkën Forbes. Ai ka punuar me zyrtar të Shërbimit Federal të Sigurisë në Rusi, përfshir Igor Sushkin, për të rekrutuar hakerë që do të bashkëpunonin me agjencinë ruse në aktivitete kibernetike. Në mesin e të rekrutuarve ka qenë Aleksej Belan, të cilin FBI kërkon qysh në vitin 2012 për piratërim të dyshuar dhe mashtrim kompjuterik. Arrestimet dhe akuzat penale si në Rusi ashtu edhe në SBA, sipas ekspertëve, nxjerrin në pak kufirin gri midis zbatimit të ligjit rus dhe rrjeteve kriminale. Moska ende varet në një masë të konsiderueshme nga rekrutimi kriminalëve kibernetik, ka shkruar në një raport Mark Galletti, ekspert për Agjencinë e Inteligjencës Ruse me bazë në Prag.
është një zonë gri që paraqet rrezik për vetë Rusin, thot në anën tjetër Ruslan Stojanov, Rusi akuzuar për tradhti dhe ish hetues i Ministrisë së Brendshme. Në një letër të publikuar nga kanali televiziv Dozhd, Stojanov, i cili ka punuar me kompaninë për sigurinë kompjuterike Kaspersky Lab në Moskë, ka paralajmëruar se bashkëpunimi i Rusisë me kriminalët kibernetik vetëm se do t'i inkurajoj ata. Skenari më i keq do të ishte t'ju jepet imunitet nga ndëshkimi kriminalëve kibernetik në këmbim të informacioneve. Nëse kjo ndodh, do të shfaqet një shtresë e re e hajdutëve patriot që shkelin parimet e shtetit të së drejtës, ka thënë Stojanov.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të mbrojtjes në Seul dhe Washington thanë se sistemi antiraketor i Shteteve të Bashkuara TAD ka nisur të operojë në Korenë e Jugut. Sistemi ngritur në një fushë në rajonin Seungju ka kapacitet të hershëm për të ndërprerë çdo sulm bërthamor nga Korea e Veriut, thanë zyrtarët. Vendosja e këtij sistemi ka zemëruar Rusinë dhe Kinën, të cilat kanë thënë se ai çrregullon balancën e pushtetit në rajon. Sistemi TAD fillimisht ka qenë paraqartë të nisë operojë në fund të vitit 2017, por tensionet në Gadishullin Korean janë rritur dhe Korea e Veriut kërcënon vazhdimisht me sulme. SBA ka dërguar po ashtu disa luftanie dhe një nëndetëse pranë Gadishullit. Për rrjedhoi, televizioni shtetëror Veri Korean ka transmetuar sot një deklaratë të autoriteteve në Pyongyang. Për shkak të provokimeve ushtarake të SBA-s, të cilat po bëhen gjithnjë më të qarta, situata në Korenë e Veriut, e cila ka qenë ndjeshme, po shkon më shumë pranë luftës bërthamore, lexoi folsi lajmeve. Së paku 32 persona u vranë si pasojë një sulmi të militantëve të Shtetit Islamik në një kamp refugjatësh në anën siriane të kufirit me Irakun. Ishin së paku 5 sulmuesve të vrasës, të cilët hodhën vetën në erë, tha shefi i vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut Rami Abdelrahman. Më pas kanë shpërthyer përleshje të ashpra midis luftëtarëve të ashtu quajturit Shteti Islamik dhe forcave rebele të Sirisë, shtoi Rahman. Siria është në vitin e 6 të luftës civile, e cila ka lënë mbi 400.000 njerëz të vrarë. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një paralajmërim të ri udhëtimi për Evropën, duke thënë se shtetasit amerikan duhet të jenë të vetëdijshëm për kërcënimin e vazhdueshëm nga sulmet terroriste në gjithë kontinentin. Në paralajmërim, Departamenti i Shtetit përmend incidentet e fundit në Francë, Rusi, Suedi dhe Mbretërinë e Bashkuar, dhe thot se Shteti Islamik dhe Al-Qaida kanë kapacitet për të planifikuar dhe ekzekutuar sulmet terroriste në Evropë. Paralajmërimi më parshëm i SBA-s për Evropën, i lëshuar për para sezonit të festave të dimrit, ka skaduar në shkurt. Rreziku i sulmeve ekstremiste në Zvicër mbetet i lartë, tha Shërbimi Federal i Inteligjencës në këtë vend. Kërcënimi më i mundshëm terrorist në Evropë, së këndemi edhe në Zvicër, do të vazhdoj të vinë nga terrorizmi i motivuar nga gjihadi. Sulme të tjera duhet të pritën, thuhet në vlerësimin vjetor të rreziqeve me të cilat ballafaqohet Zvicra. Raporti vlerëson se rreziku më i madh vjen nga individë ose grupe të vogla që frymëzohen nga Shteti Islamik që mund të kryejnë sulme në Zvicër ose ta shfrytëzojnë atë si bazë për të komplotuar sulme të tjera. Shërbimi Federal i Inteligjencës në Zvicër tha se ka identifikuar mbi 500 përdorues të internetit me lidhje zvicerane që i shfrytëzojnë mediat sociale për të shpërndar ide gjihadiste. Turqia nën presidentin Recep Tayyip Erdoğan i ka kthyer shpinën antarësimit në Bashkimin Evropian, së paku tashpërtash, tha komisionari për zërim i BE-s Johannes Hahn, secili ka të qartë se Turqia po largohet nga perspektiva evropiane. Fokusi i marrëdhënieve tona duhet të jetë diçka tjetër, tha Hahn në një intervistë për agjencinë Reuters. Qeveritë evropiane thonë se procesi antarësimit të Turqisë në BE ka vdekur për shkak të shtypjes së disidentëve nga Erdoğani, talljeve të tij me Gjermaninë për shkak të së kaluarës naziste dhe një referendumi që i jep atij pushtet më të madh. Erdoğani ka thënë Reutersit javën e kaluar se Turqia nuk do të presë përpara dyerve të Evropës përgjithmonë nëse, siç ka thënë ai, vazhdon rritja e islamofobisë në disa shtete anëtare. Turqia i ka nisur negociatat për antarësim në BE qysh në vitin 2005. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshëm.